Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, evo nas u 84. izdanju emisije Jerusalim od zlata. U današnjoj emisiji slušamo Jovana Mirkovića, višeg kustosa Muzeja žrtava genocida u Beogradu, koji je govorio za Radio Iskon povodom 22. aprila, dana obilježavanja proboja jasenovačkih logoraša. U drugom dijelu emisije slušamo Sašu Sovilja, diplomiranog teologa i saradnika Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koji će govoriti o Austrijanki Dijani Budisavljević, kojoj je za zasluge spasavanja 12.000 srpske djece iz koncentracionih logora u NDH na posljednjem zasjedanju Sinoda Srpske pravoslavne crkve posthumno dodijeljen orden Carice Milice. Mi, poštovani slušaoci, blagodarimo kolegama iz Konradija i zahvaljujemo se za ove divne razgovore sa Jovanom Mirkovićem i Sašom Sovilj.
Jerusalim od zlata.
...22. aprila 2011. godine navršava se 66 godina od velikomučeničke Golgote i stradanja Srba od strane Ustaša u Hrvatskoj u koncentracionom logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. Vrijeme kada je srpski narod prošao kroz velika stradanja i strahote. Logor Jasenovac je bio logor smrti u okolini istoimenog gradića u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Formiran je u avgustu 1941. godine, a uništen od Ustaša aprila 1945. Sistem masovnih ubistava u Jasenovcu ustanovljen je već u jesen 1941. čim su veći transporti ljudi počeli da pristižu. Muškarci, žene i deca stizali su vozovima, kamionima, konjskim zapregama ili prosto trčeći pred Ustašama sa naperenim puškama. Mesta masovnih pogubljenja nalazila su se po celom Jasenovačkom logoru. Arhimandrit Jovan Radosavljević u svojoj knjizi Sveti srpski novomučenici Jasenovački pisao je: koncentracioni logor u Jasenovcu podignut je po ugledu na nemačke logore iz Drugog svjetskog rata. I to kako u Nemačkoj, kao što je Dachau, Mauthausen i drugi, tako i mnogi drugi logori po evropskim zemljama, koje je Nemačka u to vrijeme okupirala, kao što je Auschwitz u Poljskoj kod Krakova i drugi veliki i mali logori. Koncentracioni logor u Jasenovcu sa 700.000 na najgrozniji način usmrćenih žrtava postao je jedan od najstravičnijih i najmasovnijih stratišta, treći u Evropi. A po procentu nacija čije su žrtve najmasovnije u čovečanstvu i po svireposti najmonstruoznije. Jasenovac kao naselje se prvi put spominje 1536. kao grad hrvatskog feudalca Mihajla Svetačkog. Tada Jasenovac spada u turske i hrvatske ruke, odnosno austro-ugarske. Naiznemično turski putopisac Elvija Čelebija 1660. godine prolazio je kroz ovo mesto u dva maha i u jesen te godine ostavio detaljan opis Jasenovca, kao četvorougaone palanke sa 40 do 50 kuća, džamijom, hamamom i malom čaršijom, čiju posadu čine 150 vojnika. Od 1699. do 1881. Jasenovac je u sastavu vojne krajine i postaje austrijsko utvrđenje na austro-ugarsko-turskoj granici. Hrvati prelaze u Jasenovac iz obližnjih bosanskih sela Dubice, Dragotina, Ljubije, Majdana 1691. kada iz tih istih sela dolaze i Srbi i naseljavaju se u Jasenovac. Neke porodice Hrvatske došle su iz Gorskog Kotara i istočne Hrvatske. Početkom 20. veka Jasenovac, budući da je pored reke Save, postao je pogodno mesto za razvijanje poljoprivrede. S tim uporedo povećavao se i broj stanovnika. Između Prvog i Drugog svjetskog rata Jasenovac postaje pogodno mjesto i za razvijanje industrije. U to vrijeme niko ne bi mogao ni pomisliti da ovo tako mirno i napredno selo može u Drugom svjetskom ratu postati pravi pakao za mučenje i uništavanje ljudi.
Thank you.
Jasenovac je imao na svom području veći broj pomoćnih logora, koji obuhvataju sva polja Jasenovačka do Save i sva okolna sela kao i gradinu gdje su najmasovnije grobnice. Prvi logor zvao se Versajev ili Bročice. Imao je 10.000 kvadratnih metara. Osnovan je u junu 1941. Taj logor sa nekoliko baraka ograđen je samo sa bodljikavom žicom u polju južno od reke Veliki Strug. Radio je samo od juna do septembra 1941. godine i ukinut zbog poplava. U tom logoru uništeno je oko 10.000 života. Drugi logor zvao se Krapje, po obližnjem selu istog imena. Taj logor ležao je u Močvari. Barake su tu pravljene na stubovima. Primao je zatočenike od jula do novembra 1941. a zatim je zatvoren. Logoraši su odmah po dolasku u tu močvaru masovno ubijani. I tu je palo oko 10.000 žrtava. Pet velikih grobnica svedoče o tome. Logor zvani Ciglana bio je najveći koncentracioni logor. Imao je prosto oko 125 hektara. Po funkciji bio je centralni logor. U njemu su vršena najmasovnija i najsvirepija mučenja pre likvidacije logoraša. Logor Kožara formiran je u samom Jasenovcu u prvoj polovini 1942. godine. U aprilu 1945. došlo je do pobune logoraša jer su iscrpljeni po smenama odvođeni i ubijani. Tako od njih 167 u sukobima sa ustašama spaslo se samo 7. Jasenovački logor u Donjoj Gradini je ujedno i najveća srpska grobnica i nalazila se na bosanskoj obali reke Save, suprotno od Jasenovca, za nepuna 2 km odmah iza ušća reke Une u Savu. To je masovno jasenovačko stratište, tajanstvena masovna pozornica smrti, pravi zemaljski pakao i fabrika prolivanja srpske krvi. Ako je samo u logorima Jasenovca uništeno u mukama 700.000 ljudskih života, koliko ih je onda ukupno stradalo, ako se uzmu u obzir drugi logori i stratišta kao na primjer Zemunsko sajmište, Gospić, Glinska crkva, mnoga sela, crkve i manastiri po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, pa onda mnogobrojne jame, Golubnjače, Velebitske jame, Jadovna jama, između Livna i Grahova, Hercegovačke jame, Banja Luka, Drakulić i druge, ima ih na desetine. Životni uslovi u logoru bili su više nego očajni. Zatvorenici su spavali u prepunim barakama, ili ako u njima nije bilo mesta, onda bi provodili noć napolju pod vedrim nebom, pa bilo to leti ili zimi. Otuda su mnogi postajali bolesni od prehlade kao i od zaraze i drugih bolesti, jer i razne zarazne i druge bolesti uzimali su svoj danak. Hrana je bila užasno slaba, zato je glad kao avet morila sve zatočenike. Mogli su samo sanjati o jednom, bar obilnom dnevnom obroku. Jer svako jutro umjesto doručka dobijali su samo toplu vodu, u kojoj je plivalo pomalo kukuruznog brašna. Bez obzira na lošu ishranu, logoraši su gonjeni na teške fizičke poslove u logoru, na obrambenom nasipu zbog poplave pokraj reke Save, na kopanju ogromnih masovnih grobnica u gradini i drugim mjestima za masovno ubijanje i sahranjivanje logorskih mučenika. U dosad objavljenim publikacijama, naučnim radovima i štampi na temu o koncentracionom logoru Jasenovac i Stara Gradiška i o količini njihovih žrtava, te brojke se kreću od 480.000 do 900.000, pa i preko milion do 1.400.000, ako bi se uzele u obzir izjave zatočenika svedoka. Najčešće procjene broja ubijenih u logoru Jasenovac kreće se oko 700.000, a u logoru Stara Gradiška oko 80 do 90.000 žrtava. Prema svemu sudeći, koliko ima žrtava ovaj ustaški logor smrti Jasenovac od 1941. do 1945. to je još otvoreno pitanje. Povodom obeležavanja 66 godina od proboja zatvorenika iz koncentracionog logora Jasenovac, o velikim stradanjima srpskog naroda i o važnosti sećanja na jasenovačke žrtve, razgovarali smo sa višim kustosom Muzeja žrtava genocida u Beogradu, gospodinom Jovanom Mirkovićem. Gospodine Mirkoviću, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Evo na samom početku razgovora da se podsjetimo tog teškog istorijskog perioda za srpski narod. Jasenovac je, nažalost, poznat po strašnim događajima i velikom zlu koje se dogodilo za vreme Drugog svjetskog rata.
Da, Jasenovac je paradigma za stradanje srpskog naroda. Jasenovac je najveće stratište srpskog naroda. Iako je tih stratišta veliki broj, iako je broj ubijenih, ono što zovemo na kućnom pragu, veći nego u logorima, ali Jasenovac je upravo poneo taj neslavni epitet najpoznatijeg mesta stradanja. 22. april, datum proboja posljednje grupe logoraša. I taj dan je proglašen za Nacionalni dan sjećanja na žrtve genocida.
Koncentracioni logor Jasenovac je sa velikim brojem žrtava usmrćenih na najbrutalniji mogući način postao mesto najstravičnijih i najmasovnijih stratišta u Evropi. Sad među žrtvama je bilo i na stotine sveštenika, monaha, kao i ogroman broj dece. Pa šta nam o tome možete reći?
Pa u Jasenovcu je također ubijeno na brutalan način veći broj sveštenika, sveštenoslužitelja, teologa i tako dalje, Srpske pravoslavne crkve. Međutim, još veći broj je ubijen u logoru koji je prethodio Jasenovcu, to je Jadovno, odnosno sistem logora Gospić, koji je postojao do augusta 1941. gdje su ubijeni mitropolit Petar Zimonjić, dobrobosanski, i vladika, episkop gornjokarlovački Sava Trlajić. Jasenovac je stratište, prema dosad istraženome, za preko 20.000 dece do 14 godina. Jasenovac je mesto stradanja još dosad neutvrđenog broja žrtava. Mi u muzeju vodimo popis žrtve rata u kome pojedinačno sa verifikovanim podacima utvrđujemo žrtve, međutim još je daleko do nekog konačnog broja.
Osnovni zadatak jasenovačkih logora bilo je uništenje ljudi. I stoga ovi logori nose naziv logori uništenja ili logori smrti, zbog okrutnosti broja i opsega zločina koji su učinjeni. Međutim, brojna stratišta jasenovačkih logora još uvijek nisu dovoljno istražena.
Da, nažalost, prošlo je mnogo vremena, a brojna stratišta su neistražena. Jasenovac, naime, pre toga Jadovno, sistem logora Gospićki, jeli, i Jasenovac spadaju u takozvane Vernichtungslagere ili logore uništenja. Iako je on nosio zvanični naziv sabirni i radni logor, on je bio u funkciji uništenja, jer i rad je bio u funkciji uništenja ljudi. Jasenovac je najveći logor u Evropi koji nije bio pod nemačkom upravom. Dakle, to je logor Nezavisne države Hrvatske, to je hrvatski logor, on nije bio pod nemačkom upravom. Za razliku od Jasenovca, Gospićka grupa logora čak nema ni tu odrednicu radni. Dakle, bio je isključivo namijenjen uništenju ljudi.
Jasenovac je na svom području imao i veći broj logora.
Da, kod Jasenovca govorimo o sistemu od 5 logora. Naime, 1941. postojali su logori Krapje i Bročice, logor 1 i 2, međutim koji su već u jesen zbog poplava morali biti izmješteni, odnosno likvidirani su logoraši. Kad govorimo o Jasenovcu, onda mislimo na logor 3 Ciglana. To je najznačajniji, najveći u tom kompleksu. Postoje logor 4 Kožara. I kao logor 5 se uzima logor u Staroj Gradiškoj, koji jeste imao posebnu upravu, ali fluktuacija zatočenika između ta dva logora je bila takva da se on uzima kao deo kompleksa jasenovačkog sistema.
Sad postoji neka vrlo bitna pitanja o Jasenovcu. koja su i dalje nerazjašnjena. Kao na primjer, zašto nisu sačuvani logorski objekti, zašto ne postoji popis žrtava, kao i to da je broj žrtava sporan, i kako ste i u svojoj studiji pod nazivom Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima rekli, to je u domenu naučnih istraživanja. E sad, ono što je sigurno, to je da je broj žrtava ogroman i da upućuje na veličinu i strahotu tog zločina. Ali koji su glavni razlozi za te velike manipulacije brojem žrtava?
Teško je odgovoriti na to pitanje. Niz je tu razloga. Jedan od osnovnih razloga što u prethodnom periodu od 45. Pa nadalje, posebno dok nije podignut, otvoreno spomen području Jasenovac, nije vršeno nikakvo istraživanje. Nakon toga je započelo sa nekakvim sporadičnim istraživanjima, pa su vršena i određena antropološko-arheološka istraživanja, snimanja terena, međutim vrlo malo je stručno-naučno rađeno na tome. Nije nikada bilo dovoljno sluha kod organa vlasti da se izdvoje značajnija sredstva za stručno-naučni rad. Više se izdvajalo za ove kojekakve manifestacione oblike, komemoracija i slično, nego upravo u ovome nužnom pravcu, a to je da se naučno ustanove i verifikuju određeni podaci. Do sada je ustanovljeno imenom i prezimenom negdje blizu 90.000 imena. To je daleko od nekakvog konačnog broja. Mi kad govorimo o brojevima u Muzeju žrtava genocida, onda kažemo da se broj ne zna, da mi nastojimo da utvrdimo što je moguće tačniji broj. A koliki je on, vidjet ćemo. Popis koji je rađen 64. bio je do 92. godine pod embargom. I mi upravo sada radimo na reviziji toga popisa, da se imenom i prezimenom sa identifikacionim podacima upišu sve žrtve rata, bez obzira na versku, nacionalnu, ideološku, vojnu ili političku pripadnost. Naravno, evidentiraju se žrtve kao i okolnosti stradanja i ko je odgovoran za stradanje.
Još jedno pitanje koje bi sigurno zanimalo naše slušalce, to je koliko je njih odgovaralo za zločine?
Pa odgovaralo ih je dosta, međutim bilo je dosta i onih koji nisu odgovarali. Između ostaloga nije odgovarao glavni nosilac te države, poglavnik Ante Pavelić. Nije odgovarao Max Luburić, zapovjednik svih logora u NDH. Mnogi su odgovarali, kao što je, na primjer, Fra Filipović, kao što je Ljubo Miloš, kao što je Ante Vrban i tako dalje. Neki su uhvaćeni od strane novih vlasti, a neki su izručeni novima vlastima pa su suđeni. Jedna grupa sa Ljubom Milošom je uhvaćena tek posle rata kada su se prebacivali radi ponovnog dizanja ustanka i tako.
Recite nam, gdje su sve podignuta spomen obeležja u znak sećanja na jasenovačke žrtve?
Kada se radi o Jasenovcu, vi imate sada situaciju, to je nekad bilo jedinstveno spomen područje, a sada se nalazi u dve države. Dakle, u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Na desnoj obali Save je Donja Gradina najveće stratište. Na levoj strani imamo logorske prostore, gdje se nalazi logor 1, logor 2, logor 3 Ciglana, zatim ekonomije Mlaka i Jablanac, pa onda Kožara, logor 4, pa Stara Gradiška i neke druge ekonomije i prostori. A na desnoj obali imamo najveće stratište, a to je Donja Gradina.
Sad vi ste viši kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu. pa nam recite nešto o istorijatu muzeja i koji su vaši glavni zadaci.
Muzej žrtava genocida je osnovan zakonom o formiranju, o osnivanju muzeja žrtava genocida iz 92. godine. Počeo je raditi tek 95. I radimo više kao istraživačko naučni centar nego kao muzej, iako smo zvanično muzej, ali nemamo nažalost svoj stalni izložbeni prostor, nego radimo sa povremenim izložbama koje prikazujemo u raznim prostorima. Osnovni zadaci su prikupljanje, obrada, čuvanje i prezentacija muzeološke i druge historijske građe koja se odnosi na genocid, na zločine genocida, na žrtve tih zločina, počinioce tih zločina i tako dalje. Konkretno, vrlo mala ekipa muzeja uspjela je do sada prikupiti znatnu građu. Deo te građe imamo digitalizovanu, pa imamo negdje preko 1,3 terabajta građe digitalizovane, preko 22.000 fotografija i tako dalje. Izdajemo publikacije i organizujemo pokretne izložbe. Konkretno, ja se sada javljam iz Kragujevca gdje postavljamo izložbu posvećenu danu sjećanja na žrtve genocida s 22. aprilu, a sutra je otvaramo. Izložba nosi naziv "Gubim nevino svoj život zbog nevaljali i prokleti ljudi". To je citat pisma taoca koga vode na streljanje. A inače, zvanični naziv izložbe je "Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941-1945. sa dokumentarnih fotografija".
To je svakako dobar način da čuvamo uspomenu na mnogobrojne žrtve i na njihova velika stradanja, jer to je dužnost nas, pravoslavnih hrišćana. Gospodine Mirkoviću, najljepše hvala na ovom razgovoru i što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vama, a bit će mi posebno drago ako neko od vaših slušalaca u sljedećih mjesec dana prolazi kroz Kragujevac, pa u spomen parku Kragujevački oktobar posjeti i ovu našu izložbu.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Draga braće i sestre, bio je razgovor sa gospodinom Jovanom Mirkovićem, višim kustosom Muzeja žrtava genocida u Beogradu, koji nam je govorio o Jasenovcu i jasenovačkim žrtvama.
Spasi Gospodi, ljudi tvoja i blagoslovi dostoja.
Jerusalim od zlata.
Za Dijanu Budisavljević, rođenu Austrijanku koja je iz ustaških logora izbavila oko 12.000 besomoćne dece, uglavnom srpske sa Korduna, Kozare, iz hrvatskih i bosanskih sela, malo ko zna. Bila je udata za hirurga Julija Budisavljevića, šefa hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu. On je bio jedan od malobrojnih zagrebačkih Srba pošteđenih ubijanja, protjerivanja ili pljačke imovine. O ratnim strahotama Dijana je pisala i u svom dnevniku koji je vodila. 10. jula 1942. zapisala je: žene koje već 3 dana nisu ni za sebe ni za svoju decu dobile hranu, koje su ono malo što su imale od kuće već potrošile, koje su za hranjenje svojih plačućih najdražih imale samo svoje suze i svoj očaj, sada su gledale te male, izgladnjele leševe. I još jedan nosač mrtvih, i još jedan, njih 7 jedan za drugim. I sad više nisu mogli izdržati, iako vlastito srce iskrvari, spasti najdraže. Došle su do stolova, gde su pisane liste, gurale su se i molile: uzmite, uzmite, ne možemo ih hraniti, ne možemo dozvoliti da umru od gladi. Bila sam sama sa 62 dece koja su ležala na podu u vagonu za stoku bez ikakve hrane i pića. Put je bio užasan. Celu noć se čulo stenjanje i kukanje. Put do Zagreba činio se beskonačnim. Deca su tražila hranu. Sve što sam mogla da učinim bio je da ih tešim, da ćemo se za njih brinuti. O Dijani Budisavljević za Iskon radio govorio je i Saša Sovilj, diplomirani teolog i saradnik odbora za Jasenovac Svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Predstavit ćemo Dijanu Budisavljević, njenu kratku biografiju i reći nešto o njenim dnevnicima. Njeni dnevnici su izašli 2003. godine u Zagrebu. To je potresno svjedočanstvo, bogato dokumentima i fotografijama, koje je napisano upravo rukom ove dobročiniteljke na nemačkom jeziku, a za štampu je pripremila njena unuka Silvija Sabo. Dakle, govorimo o Dijani Budisavljević, koja je, možemo reći, s jedne strane potpunosti zaboravljena, ali evo vidimo da nije, da njeno delo svakako veći i od života i od zaborava, rekli bih. Ona je dobila upravo na predlog odbora za Jasenovac, pravoslavna crkva srpska je odlikovala ordenom carice Milice, jedan od najviših odlikovanja je dobila za akciju svoju u kojoj je od sigurne smrti u ustaškim logorima spasila 12.000 uglavnom srpske dece. I to je zaista, ovaj poduhvat se ocenjuje kao jedan od najvećih humanitarnih akcija u Evropi tokom Drugog svjetskog rata. Nešto kratko o biografiji pomenuli smo. Dijana Budisavljević je rođena od Ekse, rodila se u Innsbrucku 1891. gde je završila osnovnu i srednju školu. 1917. godine se udala za Julija Budisavljevića, Srbina iz Like, koji je tada bio lekar asistent u Innsbrucku, a radio tada na tamošnjoj hiruškoj klinici, a kada je u Zagrebu osnovan medicinski fakultet, imenovan je za profesora hirurgije, Dijana Budisavljević dolazi sa njim u Zagreb 1919. godine. Dakle, akcija Dijane Budisavljević se odvijala tako 41. 42. 43. tako godinu u Zagrebu, ne treba zaboraviti. I tu akcija ona imala puno saradnika, oko stotinak ljudi, humanista sa velikim srcem i hrabrošću, Hrvata, Srba, Nemaca, Austrijanaca. I akciju spasavanja malih logoraša, evo vidimo, životom je platilo 11 Dijaninih saradnika. Ubili su ih isti oni koji su ubijali decu. Potresna su svedočanstva o tome u njenim dnevnicima. Dakle, saznavši u jesen 41. za stradanje pravoslavnih žena i dece u Lobor grad, zajedno sa većim brojem saradnika, među njima su najvažniji bili doktor inženjer Marko Vidaković, inženjer Đuro Kosaljević, organizuje akciju pomoći koja je bila vođena pod imenom akcija Dijane Budisavljević. Pomoći u hrani, odjeći lekovima i novcu, slana je prvo u Lobor grad, kasnije u Gornju reku, posredstvom takozvane židovske bogoštovne općine.
Dakle, među tom decom koje su dobijala pomoć njihovim majkama, mnoga deca su bila i oduzeta, neka su bila sa svojim majkama, zahvaljujući svom austrijskom poreklu, vezama i poznanstvu sa nemačkim oficirom von Kocijanom, koji se zalagao za male pravoslavce, uspjela je da oslobodi ogroman broj mališana. I ne samo to, mnogo je bilo važno što su one i njeni pomagači sve vreme, dakle, vodili spisak pravih imena i prezimena dece, da se poreklo ne bi zaboravilo ako deca prežive. Bila je svesna da će mnoga od ove dece biti zaboravljena i izgubljena. Trudila se kako god je moguće da stvori, što je jako važno, tu kartoteku sa podacima, i eto, stvorila je spisak 12.000 dece. Za neke, evo kažu dnevniku, povodom toga, evo da ću deliti dnevnika, za neke od preostalih sam uspjela dobiti neke podatke, ali mala umiruća stvorenja nisu mogla ništa kazati. Umrla su delomično tamo, delomično od nas preuzeta kasnije, kao i toliko malih mučenika kao nepoznata bezimena deca. A svako imalo majku koja je za njim gorko plakala, imalo svoj dom, svoju odjeću, a sada je trpano golu masanu grobnicu, veoma potrebno. Nošeno 9 mjeseci u bolu rođeno, sa oduševljenjem pozdravljeno, sa ljubavlju negovano i odgajano, a onda Hitler treba radnike, dovedite žene, oduzmite im decu, pustite da propadnu. Kakva neizmjerna tuga, kakav bol. Upravo, evo, ovim rečima, ona ove reči zapisuje u svom dnevniku. Dijana se 5 godina danonoćno tako borila za spas dece. I evo u dnevniku opet možemo da pročitamo 6. februara 1942. godine. Uvek se našao, navodi, neko da pomogne židovkama i komunistkinje, dok se za pravoslavne niko nije brinuo. Pokrenula je akciju i posle već nekoliko mjeseci počela se transportima žena i deci za Srbiju ili u Zagrebu, Zavod za gluhoneme na Josipovcu. Time je od sigurne smrti spasila mnogo srpske dece. Međutim, kasnije počinju progoni na Kordunu, Banjici, logor Stara Gradiška, rasformiranje ženskih logora u Đakovu, odakle su jevrejke i srpkinje odvedene u Jasenovac, tu i Mlaka, Gornja Reka. Svojim beleškama piše o svemu onome što se dešavalo u Jasenovcu, u logorima Mlaka, Jablanac, u kancelarijama Kvaternika, nadbiskupa Stepinca, Artukovića, kao i advokata, službenika, lekara, u kancelarijama Crvenog križa, Hrvatske Karitasa. Naročito je potresno njeno svedočenje o susretu sa Maksom Luburićem, komandantom i zapovednikom logora Jasenovac. Opisuje to gotovo kao dno pakla. Opisuje jednog čovjeka koji je potpuno bez ikakvih emocija, veoma surovog i krvoločnog. Čak i njih koji su došli u posjetu tom logoru htjeo da zatvori. Hvalio se svojim dobrim obrazovanjem u opet nemačkim logorima smrti i isticao to kao ponosno. Osnivaju se dečji domovi u Sisku, Jastrebarskom, na njenim akcijama, prihvatna stanica u Jeronijskoj dorani, kao što sam pomenuo. U leto 42. spašava 5.000 pravoslavne dece, vidite. Tokom jesen iste godine dolazi 1.000 dece iz Bosne zbog gladi. Na njenu inicijativu pokrenuta je delatnost kolonizacije koju u celosti preuzeo i Caritas, pa je tako u 42. godine kolonizirano tako 5.000 pravoslavne dece, veliki broj dece koji su zbog gladi došla iz Bosne i Hercegovine, izbjeglice iz cijele zemlje, sve do povratnika iz logora u Italiji. U nemogućnosti, ovo je jako važno isto pomenuti, u nemogućnosti u jednom trenutku da napravi mleko, opet čitam u dnevnicima, u Hrvatskoj doprema velike količine mleka i švajcarske, na primjer. Zajedno sa Ivankom Đakulom pominje i dalje radi na kartoteci pravoslavne dece, međutim tu kartoteku je preuzela OZNA u Zagrebu. Dakle, ona je morala 45. godine praviti kartoteku, ormarica 25 ladica s karticama, 5 bilježnica za traženje nepoznate dece, jednu bilježnicu registra, evo precizno navodi sa oznakama, jedan registar fotografije dece i 5 svezaka fotografije dece. Da bi time bili onemogući pokušaj identifikacije male dece koje su u kartotekama bila vođena kao bezine. Za te pokušaje zajedno sa svojom suradnicom, tako i Junkom Džakovom, ona ipak spasla nešto i razradila detaljni plan. Veoma je vidljivo koliko je ona pažnje, koliko je poštenje u njoj bilo i sve koliko je pažnje vodila, koliko je pažnje vodila sakupljanje novca, i to je bilo veoma sve onako vidljivo i u svakom trenutku kao načinu trošenja prikupljanja novčanog priloga. Dakle, tek tokom 4 godine rada prikupila je oko 3 miliona kuna, sve to zabeležila u svom dnevniku. Dakle, posle rata neumorno je radila na stvaranju socijalne službe u Hrvatskoj, radila je u potpunosti u smislu konvencije o pravima deteta koje su Ujedinjene nacije donele mnogo godina kasnije. Od 72. godine pa do kraja života ponovo živi u Innsbrucku, gde je umrla 78. godine. Da kažemo da posle ordena, Visokog ordena Srpske pravoslavne crkve, spremaju se i nova priznanja Dijane Budisavljević. Dobila je ulicu prvu Kozarskoj Dubici, sprema se akcija da u Republici Srpskoj Banja Luci se uveliko bira ulica koja će biti nazvana po ovoj dobrotvorki. Trebalo je, dogovoreno je da dobije ulicu u Beogradu, u naselju Dedinje, a Srpsko narodno veće iz Hrvatske planira da na kući u kojoj je živjela Dijana Budisavljević, na Svačićevom trgu u Zagrebu, postavi bronzanu spomen ploču sa njenim likom. Dijana kaže: tijekom vožnje nisam se u vagonu mogla maknuti, kako ne bih na nekog nagazila. Veće su deca stalno sedjela na noćnim posudama, mala se prljala. Pod je bio pun blata i dečijih glista. Nastojala sam koliko sam mogla decu premeštati kako bih izvadila iz blata. Pred jutro na stanicama su dolazili ljudi, vidjeli jad, dodavali na vode. Priliko dalje zaustavljene zdrava deca su izgledile iz vagona. Sestre su toliko iscrpile, spuštajući decu iz vagona i dižući ih opet natrag. Mnogi vagoni nisu imali stepenicu. Kod slabih, zadnja dva vagona nije se moglo ni pomišljati da ih se vadi iz vagona. Uspela sam dobiti grablje, tako da sam barem mogla izbaciti gliste. Činilo se da pre nego što neko dete umre, gliste napuštaju telo, jer prema jutru, kako su mi neka deca bivala slabija, čitava suhlupka puštala telo. Ovo je završetak, dakle, 388 nevičkih beleški Dijane Budisavljević, koja me detaljno opisivala sve užase dečje bolnice u logoru Stara Gradiška. Opisivala je sva vređenja, prepreke, odbijene molbe, požrtvovani rad nekih časnih sestara. U beleškama su i opisi deci za koju je znala da će za koji sat umreti, bol majke koje su se odvajale od dece da bi ih nekako spasli. Strašni su opisi ove male pravoslavne dece kojima su, eto tako, već je opisano da ne čitam ponovo punih lista i sekunda. Najveći deo njih je već bio izgubio roditelje, očevi su odvedeni u Jasenovac gdje su ih sačekali maljevi i kane, a majke ili direktno ubijane ili deportovane u Nemačku na rat. Tako su nestajali posljednji stanovnici Kozare. Pojam nevine žrtve van biblijskog konteksta nije im sasvim razumljiv, ne može biti razumljiv i ne može biti objašnjen kao vrednost naše današnje civilizacije. Dakle, van svoga porekla, biblijskog porekla i korena i čuvanje uspomene na žrtve, dakle, ne u cilju odmazde. Odmazda ne sme i ne može, ne treba da pripada ljudima, nego je pravda i osveta drugačija nego što je ljudska i ljudima često nerazumljiva, nepojemna, isključivo u rukama Božijim. U Novom Zavetu izrečito se zadanje odmazda od strane nas ljudi učinjeno zlo. Mogli bi završiti ovo izlaganje malim zaključkom da upravo sećanje na nevine žrtve služi, dakle, ne u cilju odmazde, već u cilju istinskog mira, pomirenja, prijateljstva, ljubavi među narodima, trudu i naporu. To je jako važno da kažemo nas ljudi, da se predupredi, spreči svaki novi pokušaj ponavljanja ovakvih užasa, a tako ponavljanje je, videli smo tokom protekle dve decenije, itekako moguće. Dakle, da neko ime iz opačenosti, da li možemo reći da je to svakako i duhovna patologija, da li neku u ime izopačenosti ideološke, političke, možemo reći slobodne religijske svesti, može sebi tako nešto dozvoliti.
Danas postoje mnogobrojni spomenici kao svedoci ratnih strahota i velikih stradanja. Mesto koncentracionog jasenovačkog logora, piše arhimandrit Jovan Radosavljević u svojoj knjizi Sveti srpski novomučenici Jasenovački, označeno je sada monumentalnim spomenikom od betona u obliku dženovskog cveta koji dominira prostranim poljem uz levu obalu Save i pod kojim se nalaze oko 800 jasenovačkih žrtava. Spomenik je podignut 1966. godine i delo je profesora Bogdana Bogdanovića, koji je dao tom džinovskom cvetu svoju simboliku. U kripti spomenika, gde se polaže cveće i venci, nalaze se stihovi iz poeme Jama Ivana Gorana Kovačića. Gde je mala sreća, bljesak stakla, lastavičje gnezdo iz vrtića dah. Gde je kuca iz zirke što se makla, i na traku sunca zlatni kućni prah. Na groblju Liman, koje je veliko 1175 kvadratnih metara, nalazi se manji spomenik. Tu je sahranjeno oko 12.000 ljudi. Zatim spomenik palim Jasenovčanima, 376 žrtava, nalazi se u naselju Jasenovca. Žrtve su pale u borbama u logoru Jasenovac i po drugim logorima Nemačke i Evrope. Spomen crkva, stara crkva u Jasenovcu iz 1775. godine, porušena je od Ustaša do temelja 15. avgusta 1941. godine. Posle rata, na traženje srpskog naroda da im se podigne crkva, episkop Emilijan Slavonski pokušao je sa parohom i mesnim vlastima da se u Jasenovcu podigne crkva još 1951. godine. Tako su Srbi u Jasenovcu i živi postradali novomučenici najzadobili svoj hram. Živi da se u njemu krštavaju i mole Bogu, a stradali novomučenici da se u njemu pomenju na svetim liturgijama i parastosima i da se proslavljaju zbog stradanja za veru svoju pravoslavnu i ime svoga naroda kome pripadaju. Jer crkva je njihov najsigurniji spomenik i najmoćniji zaštitnik i putovođa. Crkva je simbol lađe Noeve u kojoj se spasavaju svi koji se u njoj nalaze. Ona vodi sve svoje putnike, stradajuće vernike spasenju i carstvu nebeskom. Ako budemo imali veru, molitvu i ljubav svojih svetih i slavnih predaka, održat ćemo se, jer će Bog kroz njihove svete molitve i ljubav i kroz žrtve mnogih mučenika radi njega krštenih u krvi, uvek biti sa nama. Vera i ljubav božanska dve su najveće vrline, ko njih stekne, sve ima. Sveti vladika Nikolaj Žički, posle Drugog svjetskog rata, povodom jasenovačkih mučenika, sastavio je svima njima službu kao svetima. Zato im se i mi obraćamo, ne parastosom, već molitvom kao svetima. Sveti mučenici jasenovački, molite Boga za nas.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Naime, mogli ste čuti Jovana Mirkovića, višeg kustosa Muzeja žrtava genocida u Beogradu, i Sašu Sovilja, diplomiranog teologa i saradnika odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koji su govorili 22. aprila za Iskon radio. Još jednom spominjemo, 22. aprila se obilježava dan proboja jasenovačkih logoraša. Mi vam, poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji i naravno do sljedećeg susreta. Hristos Vaskrse!
Hristos Vaskrse!
Jerusalim od zlata.